რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღესასწაულებო დღეს უხილავი ფარდის დღეა, 5 წუთში დაიწყებთ ოლკრო რუბრიკას უხილავ ფარდას. მანამდე მე ერთს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს ახალი ამბებით.
საბიზნები თიაცხადებს, რომ სავარაუდოდ ნაპოვნია ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის დეტალები. ავღანეთში ავიაკატასტროფა განიცადა აზერბაიჯანის სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს. ჩერნოგორიამ და ნატომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს გაწევრიანების თაობაზე. ახალების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით დაიწყებს. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-120 ტიპის თვითმფრინავმა წყალზე მოტივტივე ნაწილები აღმოაჩინა, რომელთა გამოსაკვლევად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს არცერთ ვერსიას უგზო-უკლოდ გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით.
როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს, თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგრძნობას უცხადებ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგრძობთ კატასტროფის მიზეზების
გამოძიებას.
განცხადა ფრანსუა ოლანდმა. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 9 მაის გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილის სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაის მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუვერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსზე განცხადებით, აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფრთა მოწყდა, თუმცა ავიაკატასტროფა არ უნდა იყოს მომხდარი საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი უკრაინელი მოქალაქეები მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 პოლიციელი დაიღუპა მათივე კოლეგის მიერ შეარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი ფარახის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდამსხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა მოგვიანებით ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავდასხმელი უკვე მათ მხარეზე გადავიდა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ძალოვანი უწყების ცნობით, სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა გამოვიდა მწყობრიდან და ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როდესაც დასრულდება გაწევრიანების ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრეთუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში აუცილებლად დაბრუნდებიან. ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით ინფორმაციას ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს ლუკაშენკოს დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელობის საბჭოს ხდომაზე განუცხადებია, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებლად მიაჩნია.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
ეს უცხოელი უხილავი პარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. ის ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იენაში ერაზმუსის გასწვრივი პროგრამითა ერთი სემესტრი. უხილავი პარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე, იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთავრობას, 1968 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
ეს თვით რეფლექსის ფორმას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი კლევრის ვთქვათ მიკერძოებას ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნება და მე ვცდილობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცა დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენო ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს და ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აქედან განსხვავ ის ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობა თანამდებთან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცა, ესე ვთქვა, მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ესეთი დეტალი, რისესაც არც ყურადღება მიმიქცევი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს, ქართულად თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა მშობლიური გარემოს მიმართ, აძიებ რაღაცა შეშნაგნა მშობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მუხტის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გველოლება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც ვიკვებებოდ ეს და ძალიან მინდა, რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა, როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხინად ვიმუშაო ამაზე, იმიტომ რომ არ ამერტო თქვა ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურწვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურწვა აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაბორატორიაში ისეთი განცდა მაქვს, მე თვითონ ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეები, მაგრამ როგორ არის, აი მე ხა რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ, იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების, თაობათა შორის დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი იენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად გითხავთ.
კულტურისადმი კუთვნილება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო. თუმცა აი აქაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია, და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ ვთქვათ, როცა ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგვარი სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო მიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნია და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ინდოეთში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვა იქ ინტერვიუსტორ დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც არის თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებ და თქვა აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარის ადამიანია და თქოთ ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევაც, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და თქვათ კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით თუ ვინ ხარ შენ. შენ პირადი გამოცდილებით, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ცხადი რა თვით რეფლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ცხადია, დინათავების განცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწყდებით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულიად უჩვეულ რაღაცებს და აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და ისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
გასაგრძელებლად უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერასმუსის გაცვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიგზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო თემის სათაური ფოთმის ნაწილს გეტყვით თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ქვემოთ მენტ უხილავ ფარდას. აქ მინდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ხომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და თქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, თქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ
უიო, ქართულსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო? ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრია თქვენ, ხო არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში? საქართველო გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე. როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც სიმამდე? ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მართალი ხო, მე ასე არ აღვქვამ, აი რაღაცა ტყუილზე. ცხადია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბრს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრს ეს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვათ ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვათ საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ მისი მოგონებები, თქვათ როცა ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ფილიპის მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხოლმე, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორე ჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქვათ, აი ორ რესპონდენტთან, მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და ისიც რა, 5 საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავის ლაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასოდეს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან. და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქვათ, აი ერთი თაობის მონათხრობი როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქვათ, სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან. იმიტომ რომ მიხვდეთ იმას, რომ ეს თვისებრივი კვლევა და თქვათ, აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენობრივ კვლევაში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვათ, იყოთ ნაცნობებით, ეკითხები თავი ნაცნობებზე და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვათ, ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვათ, ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩაწერა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუები, თუ სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი ჩემთვის. აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების სპოვნას. რაღაცა საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი.
გინატინ, თქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. წიგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, ემეხა ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩებათო, შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რაც რასაც რავით ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რო ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაც დაბირსტილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ, ვთქვათ, ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კვლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე, თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ, ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავშია თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როცა თაობებს განმარტავ, ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში, და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული განმოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრში ეს თაობის, ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად აი ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ეს ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის სულელების მოწინააღმდეგე სტუდენტების თაობის გულისხმობ. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. ხადია 90-იანების ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კვლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვთქვით, რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული, ასე ვთქვათ, არ ქართულად ამდენ კარგად ჯიღარს შეიძლება და პათეტიკურად ჯიღარს, იმიტომ რომ სხვა სხვანაირ დატვირთვა, მაგრამ აი ამ თაობების ასე ვთქვათ არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თხვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ჯერ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ერთი ხრი გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით, და მეორე ხრი გვაქვს შიგნით, ასე ვთქვათ, ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როცა უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს, და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსტის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი. ანუ როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთში არის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული, ანუ ერთეული არის თაობა. ანუ როგორც გადახლართვაში იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და ასე ვთქვათ, გამოცდილება გადახლართული. არა, ერთი თაობის შიგნით ვთქვათ, რომ მავიღოთ ერთეულ ერთი თაობა, ვთქვათ, 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის, ვთქვათ, ერთი თითოეულ, ასე ვთქვათ, ზეპირ ისტორიაში არის გადახვართული ამ ინდივიდის, ასე ვთქვათ, მისი ჯგუფის, ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და ვთქვათ, ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიული ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
გასაუბრებო მესაუბრებით იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტს, თინათინ ხომერიკს, რომლის თემა საქართველოში 1999-2012 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე ვეკითხები თინათინ ხომერიკს იმის თაობაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნა უფრო ნაკლები სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99-ის პერიოდისა?
აგესმის რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკე ულპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა, და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ სტუდენტობაც, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაც ნიშნავდა, რა იყოს ეროვნული გამოცდები, ვთქვათ, ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა, ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი, ვიცით ხო, რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, მინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ თქვა, შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა ისყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უტყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგვთამვის და ასე შემდეგ, გზით კი არ ახვედრებდნენ, არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად, თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ, მიიღოთ გრანტი, ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ისეც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
To me, all the earth above me, lay down on the green grass, remember when you love me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილს, თქვენ თუ ხილავ ფარდას, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით ყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი, რომელთან საუბარს 2 წუთში გავაგზელებთ, ჯერ კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ.
საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებით, კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში. გამორიცხება თვითმფრინავზე გარედან ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათივე კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმელი უკვე მათ რიგებში იმყოფება. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროებით სავსე ავტობუსი ცხინვალი ყანჩაევთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭო სისტემა მწყობრიდან მოვიდა და იგი ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 23 წევრი ქვეყანა. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრე თუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ ბელორუსის ლიდერმა დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელების საბჭოს მომავალზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებელია.
კოვერგილი კაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობს თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გათვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასე ჟღერს: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის განხილვის ანალიზის თაობაზე მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როცა გავედრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია, აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა, მე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში წავიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ და ისინი ითხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. მე სამთავრობო სტუდენტებთან მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმწიფო ნაულა იყო საავტორო დეფიციტი. ეს ის ორი სახელმწიფო ნაულა იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. დანარჩენი, თქვა, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, ნახოს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, ძალიან ირონიულა ჯღერს ჩემთვის, რომ მაშინ, როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდე უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიეღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ცეთ მარტივი რაღაცა ხო ასეც უნდა იყოს, და გულისხმევია რომ ასეა. აი სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის ან მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქვათ როგორ გარდაიქმნა ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში, თქვათ ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში, ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო. თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს იყო, აი ამ შეკრა ასე თქვათ ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის, ანუ 78 წლის თაობას, 99 წლის თაობას და ბოლოს 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი ამ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხადილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას დიგაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ.
და აი ამ ბოლო თაობის ამ მოქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვა, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვა, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების ყიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემას.
შესაძლებლობა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილა ფარდას ლადო პაპავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად უნდა თქვა, არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ აი ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ნუ სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხო ენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ იგი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება უნდა ქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა? თქვა, აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუში ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხო? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ისეთი საჭირო როტანგო ინტერმეტიდანაც თარგმნელობდეს მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი, რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, გონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდათ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა, სხვა შორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვა იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლო თაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა, მაინც რაც მე უნდა გითხრათ, რომ მე ვფლი, რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვათ გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვათ ადამიანს, რომლებიც თქვათ სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება, მათ მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციას იზრდება, ხო? თქვათ, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით დასაქმდები. მეგონი რომ ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა იმ სფეროში, სადაც მიუშავს, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს თქვათ რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არ ეხება, მაგრამ თქვა ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო მძაფრად დგას ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავს სირთულეს, რომ ძალიან ძალიან სწრაფი და თქვა მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიონ ეს თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელი. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვა მაქსიმალურად ბევრი ენა და ვიცადეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს. მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ნუ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on.
თინათინ სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე. ეს ასაგებით თქვენს ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზეა დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს? თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ჩაერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაცა ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა?
ჩვენი იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც რაცაც მოძრაობა მარტივია, თქოს ქალში გადაადგილება მარტივია, ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზაურობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაი, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა და მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რაცაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და კაც ამაზე წინდა რაღაცა შტაბეშტილება შეიქმნა. აა, რაც ჩემს მაგაზე იყო ყოფის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა. აა, ჩემს, ასე მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა. ამიტომ რომ ჩვენ გვთავაზობდნენ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყოველას სივრცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება არის ძალიან საინტერესო. მათ რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივარ სახლში, ყველა თავის კუთხნუ გასაღებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებულია, რომ ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალებაა, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვა, მაგრამ ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება, იმიტომ რომ თქვათ, მე მოვდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი, რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა. კაც აღარჩევთ მუსიკას მომავალ. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, თქო, ჩემსაც მე ძალიან მამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამი ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი. ტავეჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალო თოლკე ამაზე და ნუ კიდე ზამბე რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა. თავად მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადენ საზღვარგარეთაც ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადე ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია პერიოდულად მშობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. მშობლიური კულტურის საზრონო ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ თქვათ, ერთი კულტურა კარგი ან მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის, ყველა კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი სწორედ დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქვა, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვს დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვა, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როცა საქართველოში ეს ჯერ კიდევ სირთულეა. და ეს მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც ეს თქო იწყებს მეცნიერებით, შემდეგ იმედგაცრუებულია და არჩევს, რომ თქო რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა საქმე ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია, თქო, ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქო, გიწევს ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშაო, ნახევარი განაკვეთით მაინც იმუშაო და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა ამ მომიტანა კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილება იყო, მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. და ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგი ერთი მივიყავი. და ვაგრობ, ნუ დღეს ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული კვლევა. თუმცა მე ყველა მაინც ჩვენ პროფილით მუშაობდი და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. და დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები, მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგ ადგილოს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხო უკან ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ წრეს და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ну генის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც მიზეზის გამო ჩამოვიდა, ეს იყო რაკადი კავკასიოლოგის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადად ფოკუსი არის საქართველო. და ნუ ესეც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
მოგესალმებით, უხვევ პარტის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინა ჩავერთვამ საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს. ფიქრობთ, უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგო. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით, არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ
რაღაცა თითქოს დაიკარგა, განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც სუსხანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი, არა რაღაცა ეს სუსხანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა, ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისი რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ თქვენ იმის ფიქრი, რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ, ეს ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი, რანაირად და აი ასე დამივაგდა ეს თავებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა, მე ასეც ვიკვლევ, ის არის ის, რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო? როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა, აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რო შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენებით არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განცდილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდი იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა, ან რაღაცა მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი, ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო, რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა ეს. აი თქონდეს ჩემ სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წერილიდან უყურებ, მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც თქვათ ჯერ ხოლმე ჩარჩონ აქვს გაწერილი სქემა მაქვს, მაგრამ აი ალბათ ვისაუბრებ ამაზეც. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად გავაკეთოთ წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენ ეს ასე თქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი ორგანიზაცია თბილის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ძველ თბილისურ კულტურას და ძველ თბილისურ შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩემთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეეცვალა ესთეტიკა ახალ თაობას. აი მაინც ხანდახან უყურებენ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება, თქვათ ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცა, მათთვის არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობი არის ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out.
გასასვლელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის, საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შევირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ,
მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ გადაცემას ან უტინათი ხომერიკთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise, the elastic retreat rings the clothes of play.